สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการพูดทั้งโลกรายการในเครือของ TPD Podcast และพบกับผมไนท์เช่นเคยนะครับทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะฮะก่อนอื่นก็ต้องกลับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังรายการอยู่ณเวลานี้นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็ตามหัวข้อเลยนะครับไนท์กำลังจะพาทุกคนไปติดตามการประชุมที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการประชุม G7 นะครับที่ไนได้เล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในช่วงใกล้ๆเคียงกันเนี่ยมันก็เกิดการประชุมอีกหนึ่งการประชุมที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วก็มีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียของเรานั่นก็คือการประชุมจีนกับเอเชียกลางนะครับซึ่งจัดขึ้นที่เมืองซีอานประเทศจีนนะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับซึ่งการประชุมในรอบนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่มีผู้นำนะครับเข้าร่วมทั้งจากจีนซึ่งเป็นแม่งานในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็ผู้นำจาก5ประเทศเอเชียกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคาซัคสถานนะครับคีร์กีสสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับซึ่งอาจจะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าการประชุมในรอบนี้ก็คือซัมมิตรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับระหว่างจีนแล้วก็ประเทศในกลุ่มเอเชียกลางนะครับน่าจะเป็นงานแรกเลยนะครับที่เป็นการประชุมใหญ่ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่บรรดาผู้นำจากชาติเอเชียกลางเนี่ยได้มาพบปะกับผู้นำจีนนะครับแบบตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ใช่ไหมล่ะซึ่งการประชุมในรอบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะให้บรรดาผู้นำชาติต่างๆเนี่ยได้มีการถกเถียงพูดคุยกันในหลายมิติหลายเรื่องราวนะครับทั้งในเรื่องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับความมั่นคงเอ่ยแล้วก็รวมไปถึงการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคด้วยนะครับแน่นอนว่าหนึ่งในประเด็นสำคัญเนี่ยที่น่าจะมีที่มีการพูดคุยกันนะไม่ใช่น่าจะเพราะมันคุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คงหนีไปพ้นเรื่องราวเกี่ยวกับการลงนามข้อตกลงร่วมกันในการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยก็มีการลงนามในสนธิสัญญาแล้วก็ข้อตกลงมากมายนะครับในเชิงการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับบรรดาประเทศเอเชียกลางซึ่งก็มีหลายประเทศนะครับที่มีพรมแดนติดกับจีนใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าข้อตกลงเหล่านี้บรรดาข้อตกลงทั้งหลายเนี่ยที่เป็นการลงนามกันไปเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญต่อการขยายหรือเพิ่มมูลค่าทางการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มเอเชียกลางด้วยซึ่งนอกจากประเด็นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็บรรดาผู้นำชาติเอเชียกลางกับจีนเนี่ยก็มีการพูดคุยกันในการส่งเสริมเนาะแล้วก็สร้างความร่วมมือทางด้านความมั่นคงด้วยนะครับเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการประชุมนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างโอกาสร่วมกันที่จะพยายามรักษาเสถียรภาพภายในภูมิภาคโดยเฉพาะการที่จีนเนี่ยจะให้ความสำคัญอย่างมากในการที่ให้บรรดาประเทศเอเชียกลางเนี่ยมีส่วนช่วยหรือร่วมมือกันกับจีนในการแก้ไขปัญหาหรือข้อท้าทายต่างๆในภูมิภาคโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการก่อการร้ายแล้วก็ลัทธิสุดโต่งนะครับก็จะเป็นเทอร์เรลิซึมแล้วก็เอ็นเอ็กซ์ตรีมิซึมเนี่ยซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับในฝ่ายของจีนเขานะครับคือต้องอธิบายก่อนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับเอเชียกลางเนี่ยมันมีมาค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับมันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่มันมีกันมาอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่ประเทศเอเชียกลางเนี่ยหลุดพ้นเนาะออกจากการเป็นอาณานิคมเขาเรียกว่าเป็นสหภาพโซเวียตนะพอจุดนั้นเนี่ยเมื่อมีการออกจากการเป็นสหภาพโซเวียตเนี่ยจีนก็ได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับบรรดาประเทศในเอเชียกลางมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นพัฒนาการร่วมกัน มาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆจีนก็จะเข้าไปหาประเทศในกลุ่มเอเชียกลางเลยไม่ใช่แต่ว่ามันมีความร่วมมือกันมานานแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าจีนไม่ได้มีเขาเรียกว่ามีแนวนโยบายการต่างประเทศที่จะเป็นเชิงรุกเท่าไหร่นักในอดีตนะเพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเมื่อไม่นานมานี้โดยเฉพาะในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยที่มีนโยบายหลายอย่างนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนเนี่ยเราจะรู้กันดีว่าก่อนยุคของสีจิ้นผิงเนี่ยจีนจะมีนโยบายการต่างประเทศแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับ อยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับ เขาเรียกว่าอะไรก้มหน้าก้มตาพัฒนาประเทศตัวเองภายในประเทศไปเป็นหลักนะครับใครจะว่าอะไรก็น้อมรับก้มหน้าก้มตาไปนะครับไม่หือไม่อือครับทั้งสิ้นนะครับยุคสมัยนั้นน่ะมันเป็นรากฐานสำคัญมาจากนโยบายทางด้านการต่างประเทศของเติ้งเสี่ยวผิงเนาะแต่ว่าในยุคของสีจิ้นผิงเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับจีนมีนโยบายเชิงรุกมากขึ้นมีนโยบายเชิงเขาเรียกว่าเป็นมุ่งสู่ความสำเร็จมากขึ้นมุ่งสู่ความสำเร็จคือไม่ได้สนใจวิธีการมองว่าผลลัพธ์เป็นยังไงมากกว่าฉะนั้นเนี่ยความจีนก็จะมีนโยบายแบบรุกมากขึ้นมีความก้าวร้าวมากขึ้นตอบโต้มากขึ้นและไม่อยู่เฉยๆนะครับก็จะมีการขยายอิทธิพลของตัวเองส่งผลให้การกระทำทางด้านนโยบายแบบนี้ของจีนเนี่ยถูกมองว่าเฮ้ยเนี่ยจีนกำลังเปลี่ยนแปลงสถานะดั้งเดิมนะสเตตัสโคในหลายๆพื้นที่เนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีความเป็นจริงอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าการที่นโยบายต่างประเทศของจีนเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยมันก็ต้องนำมาสู่การกำหนดนโยบายการต่างประเทศที่เปลี่ยนไปด้วยหรือมองประเด็นบางประเด็นเปลี่ยนไปจากเดิมโดยเช่นประเด็นไต้หวันประเด็นที่เบตประเด็นอะไรต่างๆที่ก่อนนี้จริงอาจจะนิ่งเงียบหรือปล่อยไปอะไรเงี้ยไม่ได้แข่งก้าวมากนักแต่วันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับหรือทะเลจีนใต้เองก็ตามก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งฉะนั้นเนี่ยการประชุมระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มเอเชียกลางก็ย่อมมีผลสำคัญอย่างยิ่งนะต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยปริยายโดยแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะคือซึ่งอาจจะแตกเป็นประเด็นสำคัญได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับการแรกก็คือว่าการประชุมในรอบนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนแล้วก็การเมืองด้วยนะที่มีเหนือกลุ่มประเทศเอเชียกลางนะคือวันนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าจีนเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งในการลงทุนภายในภูมิภาคนี้ฉะนั้นเนี่ยการประชุมรอบนี้มันก็เป็นการตอกย้ำถึงบทบาทของจีนในการลงในด้านการลงทุนในภูมิภาคและก็จะยิ่งเพิ่มบทบาทของจีนในด้านการลงทุนในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคเอเชียกลางด้วยแน่นอนว่าการที่อิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยขยายเพิ่มมากขึ้นในเอเชียกลางเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อประเทศอื่นๆที่เคยมีอิทธิพลต่อภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียสหรัฐอเมริกาก็จะเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคยากขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะพูดได้ว่าจีนมีอิทธิพลเหนือเอเชียกลางทางเศรษฐกิจโดยปริยายนะครับประเด็นที่2นี่ก็คือผลของการประชุมรอบนี้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มการสร้างความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศเอเชียกลางในประเด็นด้านความมั่นคงด้วยเพราะอย่างที่หลายคนทราบหรือบางท่านอาจจะยังไม่ทราบผมก็จะอธิบายว่าจีนเนี่ยมีความกังวลอย่างมากในประเด็นเรื่องความมั่นคงโดยเฉพาะในพรมแดนฝั่งที่ติดกับเอเชียกลางไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานกีกิสถานหรืออัฟกานิสถานเองก็ตามเนี่ยซึ่งถามว่าภูมิภาคอะไรอยู่มณฑลอะไรอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นก็คำตอบคือซินเจียงอุยกูร์ใช่ไหมครับมณฑลซินเจียงเนี่ยมันมีความสำคัญกับจีนในฐานะที่มันมีการเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มอิสลามิกเติร์กใช่ไหมครับที่พยายามแบ่งแยกดินแดนแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วจีนก็มองว่าเนี่ยมันเป็นการก่อการร้ายนะแล้วก็เป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเป็นกลุ่มลัทธิสุดโต่งทางศาสนาอิสลามอะไรเงี้ยซึ่งจีนต้องการจะ จัดการปราบปรามแล้วก็ต้องการให้พื้นที่บริเวณนี้มีความมั่นคงมีเสถียรภาพมากที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยการมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มีการสร้างความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางก็จะถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในการจัดการกับภัยความมั่นคงเหล่านี้ด้วยนะครับการมีความร่วมมือทางด้านความมั่นคงกับบรรดาประเทศในเอเชียกลางก็จะช่วยให้บรรดากลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านี้ที่บางทีก็หลบลี้หนีภัยจากซินเจียงเข้าไปอยู่ในคาซัคบ้างไปอยู่ในคีร์กีสบ้างเนี่ยก็ถูกปราบปรามเพราะมันเป็นความร่วมมือกันนะก็จะมีโอกาสถูกปราบปรามมันก็ทำให้กลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยไปรวมตัวหรือสร้างฐานอำนาจหรือรวบรวมกำลังคนรวบรวมอาวุธในประเทศอื่นเพื่อเข้ามาโจมตีซินเจียงได้ยากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการประชุมในรอบนี้เนี่ยก็จะมีส่วนอย่างมากต่อการลดความไร้เสถียรภาพภายในภูมิภาคระหว่างจีนกับเอเชียกลางแล้วก็เพิ่มความมีเขาเรียกความมั่นคงเนาะให้กับจีนมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่มันเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ในบริเวณเอเชียกลางไปนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยก็คือว่าการประชุมรอบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างของจีนไปยังประเทศอื่นๆโดยเฉพาะมันอาจจะกลายเป็นสัญญาณในการสร้างการแข่งขันภายในเอเชียกลางให้มันมากขึ้นโดยเฉพาะระหว่างจีนกับประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นรัสเซียซึ่งมีอิทธิพลเหนือภูมิภาคเอเชียกลางอยู่เดิมนะครับรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับที่พยายามมีบทบาทและอิทธิพลเหนือประเทศเอเชียกลางเนาะฉะนั้นการประชุมในรอบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้จีนถูกมองเป็นคู่แข่งขันในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นจากทั้งสายตาของรัสเซียทั้งจากสายตาของสหรัฐอเมริกาเนาะเอาจริงสหรัฐอเมริกาก็อาจจะมีบทบาทน้อยลงคนที่น่าจะเสียบทบาทในเอเชียกลางมากหลังจากที่จีนเพิ่มอิทธิพลเนี่ยก็คงจะเป็นรัสเซียด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้รัสเซียก็คงติดพันอยู่กับสงครามในยูเครนมันก็เป็นโอกาสของจีนเองนั่นแหละที่จะขยายอิทธิพลของตัวเองเข้าไปในประเทศที่เป็นเขตอิทธิพลของรัสเซียนะครับคือเราเห็นจีนรัสเซียจับมือกันแต่ว่านั่นมันเป็นการจับมือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมบางประการเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้แข่งขันกันนะฉะนั้นเนี่ยจีนก็แสวงหาโอกาสทุกอย่างในช่วงที่รัสเซียกำลังติดพันสงครามกับยูเครนอยู่เนี่ยแหละนะครับเอเชียกลางนี่ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของจีนนะครับฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจีนก็เหมือนประกาศตัวเป็นคู่แข่งขันขึ้นมาผ่านการประชุมรอบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าภูมิภาคเอเชียกลางก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มันมีการแข่งขันกันของมหาอำนาจระหว่างจีนเอ่ยรัสเซียเอ่ยสหรัฐอเมริกาหรือว่าชาติพันธมิตรต่างๆนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่ความตึงเครียดก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้มันกลายเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ภูมิภาคเนี้ยมันมีเสถียรภาพก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกผลกระทบหนึ่งจากการประชุมระหว่างจีนกับเอเชียกลางที่มันก็มีความเป็นไปได้ประเด็นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าผลกระทบในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปจากการประชุมระหว่างจีนกับเอเชียกลางเนี่ยก็คือมันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเห็นนะครับความแนบแน่นระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันส่งผลให้สมดุลเนาะในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียกลางเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปการที่จีนจะเข้าไปมีอิทธิพลอย่างมากในการลงทุนโดยเฉพาะโครงการพลังงานต่างๆในเอเชียกลางก็จะส่งผลให้จีนได้ทรัพยากรหลายๆอย่างในภูมิภาคเอเชียกลางมากขึ้นนะครับที่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันก็ทำให้จีนมีโอกาสที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจของตัวเองไปยังภูมิภาคอื่นผ่านเอเชียกลางได้ด้วยโดยเฉพาะโครงการ Belt and Road Initiative ใช่ไหมครับที่มันมีความสำคัญมากๆกับจีนในปัจจุบันนี้นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นถึง ถึงความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่มันจะตามมาในอนาคตนะครับคือต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าไอ้การประชุมระหว่างจีนกับภูมิภาคเอเชียกลางเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่มหนึ่งแถบและเส้นทางเนาะก็คือ Belt Road Initiative หรือ BRI เนี่ยโครงการ BRI เนี่ยมันเป็นโครงการหรือข้อริเริ่มของจีนที่จะเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆเข้าด้วยกันผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเอเชียแอฟริกาแล้วก็ยุโรปนะครับคือแน่นอนแหละว่า ABRI มันถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายประเทศมากนะครับว่ามันเป็นการขยายอิทธิพลของจีนไปยังประเทศต่างๆก็ใช่ก็จีนก็ไม่ได้คือเราไม่จำเป็นต้องปฏิเสธอะไรพวกนี้นะครับก็มันก็ไม่ต่างจากโครงการของ World Bank โครงการของสหรัฐอเมริกาหรือโครงการของไจก้าญี่ปุ่นที่เข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆมันคือการขยายอิทธิพลหรือซอฟต์พาวเวอร์ของบรรดาประเทศเหล่านั้นในประเทศต่างๆแต่ว่าคำถามคือทำไมพอเป็นจีนแล้วมันถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักขนาดนั้นอันนี้ผมก็ไม่เก็ตแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับซึ่งทุกประเทศก็ทำเหมือนกันแต่ว่าโอเคแหละจีนมันมีลักษณะที่มันประหลาดไปจากประเทศอื่นที่มันไม่สนใจว่าระบบการปกครองไงไม่เข้าไปจุ่นกับตัวภายในก็คือตัวเองได้กำไรก็พอซึ่งอันเนี้ยมันถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันกลายเป็นการเข้าไปสนับสนุนบรรดาผู้นำอำนาจนิยมในประเทศต่างๆทำลายระบอบประชาธิปไตยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ตามซึ่งจีนบอกว่าฉันไม่แคร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฉันก็เป็นคอมมิวนิสต์อะฉันจะไปแคร์ความเป็นประชาธิปไตยเพื่ออะไรก่อนเข้าใจปะคือผมเนี่ยว่าจะมีปัญหาเวลาคนที่จะพูดแบบเนี้ยว่าเออทำไมจีนแบบไปสนับสนุนผู้นำอำนาจนิยมทำไมมันทำให้ประชาธิปไตยอ่อนแอนู่นนี่นั่นหยุดผมก็จะมักจะเวลาคุยกับคนที่มีคำถามหรือคำพูดแบบนี้ผมก็จะพูดคำหนึ่งว่าหยุดแล้วถอยกลับไปก่อนว่าจีนมันปกครองในแบบอะไรคือสิ่งที่จีนต่างแน่ๆจากสหรัฐอเมริกาคือจีนไม่ได้ขายความเป็นคอมมิวนิสต์ให้กับประเทศที่กู้เงินจีนอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับบรรดาประเทศยุโรปบรรดาประเทศอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่นที่แบบเอ้าถ้าจะเอาเงินฉันก็ปรับโครงสร้างเป็นประชาธิปไตยด้วยใช่ไหมคืออันเนี้ยมันก็มีความต่างกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นโอเคแหละจีนมันมีความเป็นอำนาจนิยมฉะนั้นแล้วมันแปลกอะไรที่จีนจะส่งออกความเป็นอำนาจนิยมเหมือนกันใช่ไหมครับเออแต่มันก็จะมีประเด็นเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรว่ากันไปนะอันนี้คือถกเถียงนะแต่เวลาเกิดมันเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับว่าเออจีนมันไปเข้าทำลายระบอบประชาธิปไตยคือมันต้องถูกแล้วนะครับคือผม พูดเยอะมันถูกแล้วที่จีนต้องเข้าไปทำลายระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าจีนไม่ได้ปกประชาธิปไตยตั้งแต่แรกจีนเป็นอำนาจนิยมแล้วฉะนั้นการที่จีนมีพันธมิตรเป็นอำนาจนิยมมันก็ถูกแล้วในหลักการสร้างพันธมิตรถูกไหม คืออันนี้เป็นอะไรที่มันถูกต้องอยู่แล้วฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจที่คุณจะเห็นว่าเฮ้ยบรรดาชาติที่เป็นพันธมิตรกับจีนทั้งหลายเนี่ยเป็นประเทศอำนาจนิยมทั้งนั้นเลยเพราะจีนก็เป็นประเทศอำนาจนิยมไงเข้าใจปะคือโอเคแหละผมพูดในมิติแบบนี้เออแบบคนก็จะมองเออเนี่ยมันก็เป็นส่วนอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะก็มันเป็นการต่อสู้กันในเชิงอุดมการณ์ในชื่อในเชิงการขยายอิทธิพลว่ากันไปนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าประเทศนั้นต่างๆจะรับมือกับการขยายอิทธิพลนี้ของจีนยังไงจะรับมือยังไงมากกว่านะครับฉะนั้นจะไปโทษจีนฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกนะครับคือประเทศที่เป็นปลายน้ำปลายทางเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะครับคือมันตบมือข้างเดียวมันไม่ดังแน่ๆอยู่แล้วนะครับมันต้องตบมือกันสองข้างนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ระบอบโครงสร้างที่เป็นประชาธิปไตยภายในประเทศมันเข้มแข็งมันก็จะต่อต้านเขาเรียกการขยายอิทธิพลของจีนไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคำถามคือมันเป็นอย่างนั้นเสมอหรือเปล่าคุณไปดูยุโรปนะครับประเทศกลุ่มประเทศที่ได้ชื่อว่าเออมีระบบประชาธิปไตยเข้มแข็งว่าไปก็มีหลายๆประเทศก็คือจีนเข้าไปมีอิทธิพลค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับอันสุดท้ายแล้วทุกประเทศก็คือมองผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสำคัญพอๆกันนั่นแหละครับมันไม่ได้ต่างกันฉะนั้นเนี่ยการจัดประชุมรอบนี้ของจีนมันคือการขยายอิทธิพลของตัวเองไปในเอเชียกลางมันเป็นการสร้างพันธมิตรเพิ่มเติมการขยายกรอบการลงทุน BRI ไปยังพื้นที่ต่างๆซึ่งมันก็ช่วยให้จีนเข้าเอเชียกลางได้ก็ไปยุโรปได้ไปตะวันออกกลางได้ไปแอฟริกาได้นะครับมันก็เป็นคอนเซ็ปที่จีนถูกวางไว้อยู่แล้วนะครับ แน่นอนว่าหนึ่งประเด็นที่มันมีการถามกันเยอะแล้วก็มันก็มีความน่าสนใจในมิติหนึ่งก็คือว่าแล้วทำไมจีนถึงต้องเลือกใช้ซีอานด้วยล่ะซีอานเนี่ยก็เป็นเมืองเก่าเรียกว่าเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์ถังเนาะจริงๆก็คือฉางอันนั่นเองนะครับเมืองที่มีความสุขอย่างไม่สิ้นสุขนะครับเมืองซีอานเนี่ยก็อยู่ในมณฑลซานซีนะครับคำตอบง่ายๆคือมันมีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกันกับเส้นทางสายใหม่ก็คือเมืองซีอานเป็นเมืองที่ลุ่มรวยอ่ะเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของจีนตั้งแต่ยุคราชวงศ์ถังใช่ไหมแล้วก็มีสายสัมพันธ์ต่างๆนะครับการเดินทางของพระถังซัมจั๋งเอ่ยใช่ไหมการค้าขายเอ่ยต่างๆอ่ะซีอานก็จะเป็นหับหรือฉางอันก็เป็นหับที่เดินไปสู่เอเชียกลางเป็นศูนย์รวมทั้งศูนย์รวมทางด้านการคมนาคมขนส่งตั้งแต่อดีตจนมาทั้งถึงปัจจุบันฉะนั้นการเลือกเนี่ยการเลือกพื้นที่มันก็เปิดเป็นเฮ้ยเราต้องมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกลิงก์ไปด้วยกันเนาะแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นคือเนี่ยเวลาเรามองซีอานก็จะไปในเชิงวัฒนธรรมนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยซีอานกลายเป็นหับสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันตกของจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าจีนก็มองว่าจะให้ซีอานเป็นหับเพื่อลิงก์ไปทางฝั่งนู้นนะครับมันก็มีมันมีประเด็นตรงนี้อยู่ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องแปลกที่จีนจะเลือกใช้ซีอานไปเป็นพื้นที่การประชุมแรกนะเพราะว่ามันก็มีความลิงก์กันในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับแล้วถามว่าประธานาธิบดีของจีนเนี่ยพูดอะไรบ้างในการประชุมรอบนี้ผมคิดว่าก็มีข้อความถ้อยแถลงหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจนะครับหนึ่งนั้นก็คือมันก็เป็นอะไรที่ปกติว่าทุกประเทศก็ต้องร่วมมือกันสีจิ้นผิงเนี่ยก็พูดว่าทั้ง6ประเทศเนี่ยควรจะร่วมมือกันนะแล้วก็มองถึงโอกาสที่เรามาคุยกันในวันนี้โดยเฉพาะการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทางการเมืองการสร้างความเข้มแข็งในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องการแลกเปลี่ยนกันถึงวัฒนธรรมต่างๆนะครับแน่นอนว่าเขาก็จะชูประเด็นที่จีนมีความกังวลกับภูมิภาคโดยเฉพาะเรื่องภัยการก่อการร้ายการแบ่งแยกดินแดนลัทธิสุดโต่งต่างๆนะซึ่งจีนก็พูดจนหลายๆเวทีอยู่แล้วนะครับซึ่งสีจิ้นผิงเองก็มองว่าเอ้ย6ชาติเนี่ยถ้าเราร่วมมือกันเราก็จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับซึ่งประเด็นที่เขาหยิบยกมาก็จะแม้ความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานทางด้านความสัมพันธ์นะครับความที่เอ้ยเราเป็นเพื่อนบ้านกันโน่นนี่นั่นแต่ว่าสำหรับไนท์เนี่ยไนท์คิดว่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าให้ความสนใจกับพื้นที่แล้วก็ภูมิภาคเอเชียกลางมาระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ความสนใจมากๆกับประเทศหนึ่งนะซึ่งเข้าประชุมในรอบนี้ด้วยอย่างที่น่าตกใจนั่นก็คือประเทศเติร์กเมนิสถานเติร์กเมนิสถานเป็นหนึ่งประเทศที่เข้าร่วมการประชุมจีนเอเชียกลางในรอบนี้ซึ่งปกติต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเติร์กเมนิสถานเนี่ยได้สมญานามปกรานหนึ่งว่าเป็นเกาหลีเหนือแห่งภูมิภาคเอเชียกลางคำถามคือทำไมถึงได้สมญานามแบบนั้นหนึ่งคือเติร์กเมนิสถานมีการปกครองแบบอำนาจนิยมมีการเขาเรียกว่าอะไรเซ็นเซอร์อย่างเข้มข้นแล้วก็ปลีกตัวเองออกจากโลกภายนอกเช่นมีหลายข้อตกลงที่รัสเซียทำร่วมกับประเทศในเอเชียกลางแล้วก็จำนวนมากด้วยเติร์กเมนิสถานไม่ร่วมเลยไม่เอาด้วยไม่เข้าร่วมใดๆทั้งสิ้นนะครับคือมันเป็นประเทศที่แบบปกครองในระบอบประชาธิปไตยปลอมๆอ่ะที่มันมีพรรคเดียวอ่ะใช้คำนี้แล้วกันซึ่งก็มีเลือกตั้งหลอกๆไปงั้นแหละก็คือรู้ว่าใครจะชนะใช้คำนี้แล้วก็มีการควบคุมสื่ออย่างเข้มข้นระบบอินเทอร์เน็ตเอ่ยหรือแม้กระทั่งศาสนาเองเนี่ยคือพูดง่ายๆคือรัฐบาลมีการควบคุมการเคลื่อนไหวเสรีภาพของประชาชนทั้งหมดนะครับก็คล้ายๆเกาหลีเหนือเนาะแน่นอนก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเขาก็จะเขาเรียกว่าแหลมมีระเบียบที่เข้มข้นในการจำกัดการเข้ามาของต่างชาติไม่ว่าจะเป็น นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือแม้กระทั่งสื่อต่างชาตินะครับถ้าใครมีโอกาสอยากรู้ว่าเติร์กเมนิสถานเป็นยังไงให้ไปดูหนังพาไปของพี่บอลพี่ยอดนะไปดูเขาจะมีตอนหนึ่งไปเที่ยวเติร์กเมนิสถานนี่แหละก็จะได้เห็นเลยความรู้สึกบางอย่างนะครับและแน่นอนก็คือมีประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนแน่นอนนะครับคือหลักๆเนี่ยพอมันเป็นเงี้ยทุกคนก็จะถูกก็จะมองว่าเออเติร์กเมนิสถานเนี่ยมันมีความคล้ายกับเกาหลีเหนือปิดประเทศอ่ะใช้คำนี้แล้วกันมันมีความปิดประเทศอยู่อ่ะมันไม่ได้อยากจะยุ่งกับโลกภายนอกเขาเท่าไหร่นะครับแต่ความต่างประการหนึ่งสำคัญระหว่างเติร์กเมนิสถานกับเกาหลีเหนือคือเติร์กเมนิสถานยังเปิดรับการลงทุนจากภายนอกอยู่บ้างนะครับไม่ได้เยอะนะแต่ก็บ้างนะครับซึ่งน่าสนใจมากก็คือว่าเติร์กเมนิสถานไม่เอาด้วยกับรัสเซียเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าเติร์กเมนิสถานดันมีความสำคัญสัมพันธ์จำนวนมากเลยนะครับกับจีนแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งด้วยที่ทำให้เติร์กเมนิสถานเข้าร่วมการประชุมในรอบนี้เพราะหนึ่งเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยจีนเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของเติร์กเมนิสถานโดยตัวเลขณปี2019เนี่ยจีนกลายเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของเติร์กเมนิสถานไปแล้วนะครับมีมูลค่าประมาณ 14.8 พันล้านเหรียญสหรัฐนะก็ประมาณ 14,800 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเติร์กเมนิสถานถือว่าเป็นในทางกลับกันเนี่ยเติร์กเมนิสถานก็เป็นประเทศที่เป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติที่สำคัญให้กับจีนนะซึ่งแน่นอนว่าจีนก็คือเป็นคนลงทุนเรื่องพลังงานอุตสาหกรรมพลังงานในเติร์กเมนิสถานด้วยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเติร์กเมนิสถานก็มีความสำคัญกับจีนในเชิงการช่วยกันจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มแย่งดินแดนด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจีนให้ความช่วยเหลือกับเติร์กเมนิสถานค่อนข้างเยอะในเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้มันก็จะมีประเด็นอีกเยอะแยะมากมายเนาะที่ทำให้เติร์กเมนิสถานเนี่ยเลือกที่จะเข้าร่วมการประชุมหลักๆ ก็คือผมเข้าใจได้ว่าประเด็นหลักๆของการประชุมซัมมิตรอบนี้จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นสำคัญเลยซึ่งมันเป็นตัวชูโรงของจีนในทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับคือจีนเนี่ยใช้เศรษฐกิจนำการเมืองมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจของตัวเองไปบีบประเทศอื่นๆในเชิงการเมืองต่อไปนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าลักษณะพิเศษประการหนึ่งของจีนเขานะที่เขาทำได้ดีแล้วก็ทำได้สำเร็จด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะที่มีความพิเศษแตกต่างจากชาติอื่นๆนะครับอันนี้เองเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้มันมีความร่วมมือกันอ่ะผมยกตัวอย่างเคสของเติร์กเมนิสถานใช่ไหมครับแต่มันก็เราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยการประชุมรอบนี้มันมีความร่วมมือกันอย่างเห็นได้ชัดแต่แน่นอนครับว่ามันมีด้านบวกก็ย่อมมีด้านที่เป็นความท้าทายที่ความร่วมมือนี้เนี่ยจะต้องจัดการร่วมกันหรือก็อาจจะเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลให้กันและกันได้นะครับแน่นอนคือประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าความท้าทายของกรอบความร่วมมือนี้ก็คือประเด็นเรื่องการก่อการร้ายแล้วก็กลุ่มลัทธิหัวรุนแรงเนาะแน่นอนว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เอาศาสนานะครับไม่คือศาสนาโอเคมีได้แต่ว่าห้ามสุดโต่งเกินไปนะครับเมื่อไหร่ที่จีนมองว่ามันเป็นลัทธิสุดโต่งก็จะมีการปราบปรามแน่นอนก็คือบรรดาประเทศในเอเชียกลางก็เป็นกลุ่มประเทศมุสลิมเยอะการปราบปรามของจีนในซินเจียงบางทีก็อาจจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับบรรดาประเทศมุสลิมในเอเชียกลางได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามุสลิมเอเชียกลางเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถึงกับเป็นกลุ่มที่เป็นลัทธิสุดโต่งเนาะก็คือเขาก็มีความเป็นสายกลางอยู่ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แบบสุดโต่งโอเคแหละมีการนับถือศาสนาแต่ว่าไม่ได้จะสุดโต่งไปแบบเต็มที่นะครับคืออันนี้ก็จะเป็นลักษณะพิเศษอย่างประการหนึ่งนะแต่มันก็คือความท้าทายเหมือนกันแน่นอนว่าอีกเรื่องก็คือผลกระทบจากโครงการ BRI ของจีนเนี่ยมันก็สร้าง ั้งคุณในขณะเดียวกันก็สร้างทั้งโทษให้กับประเทศในเอเชียกลางได้เช่นกันในอนาคตเราไม่รู้มันจะนำไปสู่การประท้วงใหญ่การไม่พอใจของประชาชนก็ได้นะครับที่ประเทศปล่อยให้จีนเขามีอิทธิพลมากเกินไปการให้สัมปทานแหล่งพลังงานแหล่งแร่ต่างๆในเอเชียกลางให้จีนยึดครองมันก็อาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองได้เช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นข้อกังวลและความท้าทายที่สำคัญมากด้วยซ้ำนะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียกลางที่มันไม่ค่อยมีเสถียรภาพจากความเป็นอำนาจนิยมยกตัวอย่างเช่นการเกิดการประท้วงใหญ่ในคาซัคสถานเมื่อ 3-4 ปีก่อนใช่ไหมครับเราก็จะได้เห็นกันมีประท้วงใหญ่คนออกมาประท้วงประเด็นพลังงานใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหมือนกันกับจีนที่จะไปสร้างความร่วมมือกับประเทศในเอเชียกลางหรือแม้กระทั่งการขยายตัวของอิทธิพลของศาสนาอิสลามในประเทศเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็สร้างความกังวลแล้วก็เป็นความท้าทายของจีนด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจของตัวเองไปยังประเทศเหล่านี้การมีระบบรางระบบอะไรไปยังประเทศเหล่านี้ฉะนั้นนี่ก็ยังเป็นข้อท้าทายแล้วก็เป็นข้อวิตกกังวลทางด้านความร่วมมือซึ่งเอาแน่จริงก็คือมันอยู่ในกรอบที่ทุกชาติเห็นตรงกันว่าจะต้องสร้างความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นเพื่อจัดการกับสิ่งเหล่านี้ความไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราสรุปอย่างนี้แล้วกันว่าวันนี้เนี่ยการประชุมจีนเอเชียกลางมันได้ปักหมุดสถานะของจีนในพื้นที่นี้ไปเรียบร้อยแล้วจีนกลายเป็นมหาอำนาจที่มีอิทธิพลเหนือภูมิภาคนี้ไม่ต่างไปจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียภูมิภาคนี้จะเกิดการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นแต่ในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้มากนักเพราะว่ารัสเซียติดพันสงครามกับยูเครนอยู่ในขณะที่สหรัฐกำลังวุ่นอยู่กับอินโดแปซิฟิกฉะนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับจีนที่ขยายอิทธิพลตัวเองเข้าไปในเอเชียกลางนะครับวันนี้ภูมิศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนอิทธิพลจีนกำลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นในภูมิภาคเอเชียกลางจีนไม่ได้ทำแค่ในเอเชียกลางจีนยังมีความเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราใช่ไหมครับในแอฟริกาในเอเชียใต้ในยุโรปในละตินอเมริกาหรือแม้กระทั่งอเมริกาเหนือจีนก็มีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งในหมู่เกาะแปซิฟิกเองก็ตามนะครับวันนี้ความเปลี่ยนแปลงมาถึงเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับอย่ามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องไกลตัวเพราะมันใกล้ตัวทุกคนกว่าที่เราคิดนะครับวันนี้ผู้ทั้งโลกก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ